Oke, yuk kita bedah materi yang sudah Anda siapkan ini. Hari ini kita akan masuk ke sesuatu yang kedengarannya mungkin rumit ya, tapi sebenarnya mendasar banget, yaitu cara pemerintah daerah menagih pajak. Dan yang bikin ini spesial, sumber kita ini materi presentasi internal, langsung dari Badan Pendekatan Daerah DKI Jakarta. Jadi rasanya kayak kita dapat akses belakang panggung gitu ya.
Betul, betul. Kita bisa lihat langsung cara kerja mesin fiskal sebuah kota besar. Misi kita hari ini membongkar kerangka kerjanya, strateginya, dan ya, tantangannya juga. Dan ini penting banget untuk Anda pahami, karena pada akhirnya pajak daerah ini kan uang yang kembali lagi ke kita semua.
Iya.
Dalam bentuk jalan yang mulus, taman kota, layanan publik, dan lain-lain. Jadi ini bukan cuma soal angka, tapi soal denyut nadi kota.
Proyeksi pendapatan DKI untuk tahun 2025. Totalnya hampir 82 triliun rupiah.
Wow.
Dan dari jumlah segitu, kontributor terbesarnya 59% atau sekitar 48 triliun itu dari pajak daerah.
48 triliun? Itu angka yang luar biasa, kan?
Luar biasa. Rasanya hampir semua yang kita lihat di Jakarta ya dibiayai dari sana.
Benar. Dan untuk memastikan angka sebesar itu benar-benar masuk ke kas daerah, ada aktor utama di lapangan. Peran mereka ini krusial sekali. Mereka disebut...
Jurusita.
Tunggu, jurusita. Itu beda ya dengan fiskus atau petugas pajak yang biasa kita dengar?
Nah, pertanyaan bagus. Semacam apa ya, pasukan khususnya begitu, yang turun kalau situasinya udah lebih serius.
Anda bisa melihatnya seperti itu ya. Fiskus itu istilah yang lebih umum. Nah, jurusita ini, mereka adalah ujung tombak penegakan hukumnya. Yang menarik, materi ini menyebutkan kalau jumlah pejabat fungsional jurusita ini kurang. Pejabat, dalam hal ini kepala Bapenda, bisa mengangkat jurusita dari PNS lain yang dinilai cakap.
Oh, jadi bisa rekrut dari luar jalur fungsionalnya ya?
Betul. Ini menunjukkan betapa fleksibel dan pentingnya peran ini.
Dan persyaratannya juga nggak main-main kayaknya. Saya lihat di sini minimal ijazah SMA, minimal golongan II, sehat jasmani rohani.
Iya.
Dan yang paling penting, harus lulus pendidikan dan pelatihan jurusita pajak.
Tepat.
Ditambah lagi ada syarat karakter, jujur dan bertanggung jawab. Ini lalu dikaitkan dengan nilai internal mereka, siaga.
Nah, siaga ini akronim, semangat, integritas, amanah, giat, dan andal. Dan nilai-nilai ini, terutama kalau kita lihat dalam konteks Indonesia ya, ini bukan sekedar jargon di dinding kantor loh.
Maksudnya?
Penekanan pada kata integritas dan amanah itu punya bobot yang berat banget. Ini adalah respons langsung terhadap tantangan korupsi dan citra birokrasi di masa lalu.
Masuk akal.
Ini cara institusi bilang ke publik dan ke stafnya sendiri. Kami sadar risikonya. Dan kami membangun benteng budaya untuk melawannya.
Oke, jadi ada mekanisme kontrolnya juga ya. Bahkan diatur soal pemberhentiannya kalau lalai atau melakukan perbuatan tercela.
Betul sekali.
Baik, kita sudah kenal dengan para pemainnya. Sekarang gimana alur permainannya? Apa jurusita ini langsung datang ketok pintu rumah orang gitu?
Nggak secepat itu kok. Prosesnya sangat terstruktur dan berjenjang. Dimulai dari pendekatan yang paling lunak dulu. Namanya penagihan pasif.
Penagihan pasif?
Iya. Di tahap ini... belum ada paksaan sama sekali. Fiskus cuma akan mengirim surat himbauan.
Oke.
Isinya pun sederhana. Cuma memberitahukan kalau Anda punya utang pajak dan dikasih waktu 1 bulan untuk melunasinya. Semacam pengingat baik-baik.
1 bulan, cukuplah ya waktunya untuk siap-siap. Tapi apa yang terjadi kalau 1 bulan lewat dan pajaknya ya nggak dibayar-bayar juga?
Nah, disinilah ceritanya jadi beda. Sarung tangan bludrunya dilepas dan prosesnya masuk ke tahap penagihan aktif. Jauh lebih tegas.
Oke.
Rangkaian tindakannya pun sudah baku. Paling cepat 5 hari kerja setelah jatuh tempo, akan terbit surat teguran.
5 hari kerja, itu eskalasi pertama ya, peringatan yang lebih formal.
Betul. Lalu, kalau setelah 21 hari sejak surat teguran diterima utangnya belum juga lunas, barulah diterbitkan yang namanya surat paksa. Di titik ini, prosesnya sudah masuk ke ranah hukum yang lebih kuat. Surat paksa ini punya kekuatan eksekutorial.
Maksudnya setara putusan pengadilan gitu?
Tepat. Setara dengan putusan pengadilan yang sudah final.
Tunggu sebentar. 21 hari dari surat teguran ke surat paksa. Itu kayaknya cepet banget ya. Dari sudut pandang wajib pajak, apalagi pengusaha kecil, itu bisa terasa seperti tekanan yang luar biasa.
Pertanyaan yang sangat bagus. Materi ini memang tidak merinci alasannya. Tapi umumnya, kerangka waktu yang cepat seperti ini punya dua tujuan.
Apa itu?
Pertama, untuk menciptakan urgensi dan mendorong kepatuhan. Kedua, untuk mencegah wajib pajak yang tidak beritikad baik punya waktu buat memindahkan atau menyembunyikan asetnya.
Oke. Jadi ini pertarungan melawan waktu ya?
Betul. Keseimbangan antara memberi kesempatan dan mencegah kerugian negara yang lebih besar.
Oke, saya paham logikanya. Jadi setelah surat paksa, apa langkah berikutnya?
Kalau dalam waktu 2 kali 24 jam setelah surat paksa diberitahukan, utangnya masih ada...
2 hari?
Ya, hanya 2 hari. Disinilah jurusita berwenang melakukan penyitaan barang. Dan puncaknya, kalau 14 hari setelah penyitaan utang belum lunas juga, barang sitaan itu akan dilelang.
Wah, setiap langkahnya punya tenggat waktu yang ketat sekali ya. Saya jadi penasaran, apa di lapangan prosesnya semulus itu? Saya lihat di materi ini ada detail menarik soal cara penyampaian surat paksa. Mereka sudah antisipasi 3 skenario.
Iya, betul.
Kalau wajib pajak ditemui, kalau tidak ditemui, atau kalau keberadaannya nggak diketahui sama sekali.
Tepat. Ini menunjukkan mereka sudah memikirkan segala kemungkinan untuk memastikan prosesnya sah secara hukum.
Jadi nggak bisa ada alasan, saya nggak terima suratnya, gitu ya?
Sulit, karena setiap langkah itu harus didokumentasikan dengan sangat rapi. Misalnya, saat surat paksa diberitahukan, jurusita wajib membuat berita acara.
Oke.
Ini bukan sekedar formalitas, tapi alat untuk akuntabilitas dan legalitas. Jadi kalau ada sengketa, negara punya bukti kuat.
Oke, jadi itu tadi alur main yang katakanlah konvensional ya, surat, sita, lelang. Tapi kan kita bicara soal Jakarta, kota yang sangat digital. Pasti ada sentuhan teknologi di sini kan?
Tentu saja. Mereka menerapkan kebijakan yang disebut e-penagihan.
E-penagihan?
Dan ini bukan cuma soal kirim tagihan lewat email loh. Ini mencakup administrasi penagihan secara elektronik dan yang lebih canggih. Mereka membangun tablo atau dashboard visual untuk piutang pajak.
Oh, semacam comment center untuk utang pajak gitu.
Persis. Para pimpinan bisa lihat data secara real time di satu layar. Mana wilayah yang paling banyak tunggakan, jenis pajak apa yang macet, polanya langsung kelihatan.
Keren itu. Jadi keputusannya berdasarkan data, bukan firasat. Ada contoh aplikasi nyatanya?
Ada. Di materi disebut aplikasi Tax Clearance di situs web Bapenda.
Tax Clearance.
Ini alat verifikasi. Misalnya Anda mau ikut tender pemerintah atau urus izin tertentu, Anda harus buktikan kalau Anda nggak punya tunggakan pajak.
Jadi ini cara memaksa kepatuhan secara tidak langsung ya?
Cerdas kan?
Nah, ini bagian yang menurut saya paling kekinian dari materi Anda. Selama ini kita bayangin penagihan pajak itu urusannya ketok pintu dan surat kertas. Ternyata di belakang layar, mereka sudah bicara soal kolaborasi dan integrasi data.
Sama sekali. Mereka nggak kerja sendirian. Ini kunci optimalisasinya.
Mereka kerja sama dengan siapa saja?
Bapenda DKI ini koordinasi dengan banyak pihak. Dengan DJP dan BPN untuk sinkronisasi data. Mereka juga terhubung dengan Super App Jakarta, yaitu JAKI.
Oh, lewat Diskominfotik ya?
Betul.
Dan semua ini coba diintegrasikan dalam platform yang lebih besar namanya Jakarta 1. Prinsipnya, one map, one data, one policy.
Tujuannya biar nggak ada lagi data yang misah-misah di tiap dinas gitu.
Tepat sekali. Mengakhiri era silo data.
Dan kolaborasi yang paling sangar, sepertinya, adalah dengan Kejaksaan Tinggi. Di materi ini ada daftar 39 wajib pajak yang ditangani bersama Kejati DKI Jakarta.
Nah, itu dia. Ini bukan lagi soal data. Ini sudah masuk penegakan hukum tingkat lanjut.
Ketika kejaksaan sebagai pengacara negara turun tangan, ini mengirimkan sinyal yang sangat kuat. Terutama kepada para penunggak pajak kelas kakap.
Di daftar itu tunggakannya miliaran ya?
Betul. Ada pajak hotel, restoran, PBBP2. Ini pesan bahwa pemerintah tidak akan main-main kalau sudah menyangkut piutang dalam jumlah signifikan.
Oke, sekarang mari kita bahas bagian yang paling menentukan. Ujung dari semua proses ini, apa yang sebenarnya terjadi saat aset disita? Apa jurusita langsung datang angkut mobil atau perabotan?
Tidak selalu begitu. Ada langkah pengamanan yang seringkali dilakukan lebih dulu.
Oh ya?
Yaitu pemblokiran harta kekayaan di sektor perbankan. Jadi sebelum menyentuh aset fisik, mereka kunci dulu rekening bank, deposito, atau aset finansial lainnya.
Jadi uangnya dibekuin dulu sebelum barangnya disita? Cerdik.
Tujuannya jelas, supaya dana itu tidak bisa dipindahkan atau dihilangkan.
Lalu soal barang sitaan, apa semuanya pasti akan dilelang? Saya bayangin proses lelang itu bisa rumit dan panjang.
Nah, ini fakta menarik dari sumber kita. Ternyata tidak semua barang sitaan dilelang. Tunai, ya langsung disetor ke kas daerah. Nggak perlu dilelang.
Masuk akal.
Kedua, kalau bentuknya saldo rekening bank, akan dilakukan pemindah bukuan. Ketiga, untuk surat berharga seperti saham, bisa dijual langsung di bursa. Dan keempat, untuk barang yang cepat busuk atau rusak, jurusita bisa menjualnya langsung.
Oh, itu praktis sekali. Jadi nggak perlu nunggu lelang untuk jual hasil panen misalnya ya?
Betul. Ini menunjukkan ada pragmatisme dalam prosesnya.
Nah, sekarang pertanyaan pamungkas. Kalau semua langkah tadi, dari surat himbauan, surat paksa, sita, sampai ancaman lelang, ternyata belum mempan juga. Apa masih ada senjata lain?
Masih ada. Ada dua senjata pamungkas yang disiapkan oleh undang-undang, walaupun penggunaannya sangat-sangat terbatas.
Apa itu?
Yang pertama, usulan pencegahan bepergian ke luar negeri.
Dicekal ya?
Betul. Dan yang kedua, yang paling drastis adalah penyanderaan, atau dalam istilah hukum Belandanya, gisling.
Penyanderaan, maksudnya penahanan badan?
Betul. Wajib pajak atau penanggung pajak bisa ditahan sementara di rumah tahanan negara.
Wow.
Tujuannya bukan untuk menghukum, tapi untuk memaksa mereka melunasi utang pajaknya.
Tapi ini sudah diterapkan.
Nah, perlu dicatat, seperti yang ada di materi, implementasi dua tindakan ini masih menunggu aturan turunan yang lebih detail dari PMK yang baru.
Oke. Okay.
Tapi, keberadaan wewenang ini saja sudah menunjukkan tingkat keseriusan tertinggi dari negara. Ini adalah opsi nuklirnya.
Luar biasa. Jadi kalau kita rangkum perjalanan kita hari ini, membawa kita dari selembar surat himbauan yang sopan.
Ya. Yeah.
Melalui serangkaian tindakan hukum yang makin tegas, pemanfaatan teknologi, kolaborasi antar lembaga, hingga berujung pada ancaman pencekalan dan bahkan penyanderaan.
Lengkap sekali.
Ini adalah sebuah sistem yang sangat kompleks, terstruktur, dan terus beradaptasi. Semua demi satu tujuan yang tertulis di visi Bapenda Jakarta, mewujudkan kemandirian fiskal dalam pembangunan kota Jakarta.
Benar sekali. Pada akhirnya, ini semua tentang memastikan kota punya sumber daya untuk terus berjalan dan melayani warganya. Dan setelah kita melihat seluruh mesin ini bekerja, dari bujukan halus sampai ancaman paksa badan,
ya.
Ini memunculkan satu pertanyaan reflektif yang penting untuk Anda pikirkan.
Apa itu?
Kita sudah lihat betapa kuatnya instrumen yang dimiliki negara untuk menagih haknya. Pertanyaannya adalah, bagaimana cara terbaik untuk menyeimbangkan antara kebutuhan negara untuk mengumpulkan pendapatan secara maksimal dengan prinsip keadilan bagi wajib pajak? Terutama bagi mereka yang mungkin menghadapi kesulitan finansial yang nyata. Di manakah letak garis tipis antara ketegasan hukum yang diperlukan dan empati yang manusiawi? Itu adalah sesuatu yang layak kita renungkan bersama.